Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 4 mwezi wa 9 mwaka wa 2019, ambapo jina langu Harrison Kamau, nikiwa na imani kwamba popote ulipo mambo yanakuendea sawa.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, kwa pamoja na mwenzangu hapa tuko tayari kuwaletea yale ambayo tumewaandalia kwenye matangazo ya Express leo. Kamau, tukianzia huko Afrika Kusini, bado mambo yanaendelea kuwa mabaya dhidi ya raia wa kigeni waishio huko Afrika Kusini.
Kweli kabisa, na tutazungumza hayo kwa kina. Pia tutawahusisha wasikilizaji wetu watoe maoni na kusema wanatazama vipi jambo hili la mashambulizi dhidi ya wageni ambao sasa wametajwa kutoka mataifa tofauti, hata yale ya Afrika Mashariki. Wa Kenya wamo, wa Tanzania wamo, na watu wengine, na serikali zao pia zimezungumza.
Hasa raia wa Kenya, baadhi waishio huko wameshambuliwa. Tutapata mengi zaidi katika matangazo haya. Vile vile huko DRC tutaungana naye Salemo na Milongo, atatupa mengi zaidi kuhusu hotuba ya waziri mkuu jana mbele ya bunge. Aliwasilisha programu ya serikali yake, tutajua mambo ambayo serikali hiyo itayapa kipao mbele.
Vile vile tutatazama masuala ya teknolojia, hasa kwenye nyanja ya ukulima, ambapo sasa wakulima huko Afrika Magharibi wamepiga hatua hata ya kutumia drone kwenye shughuli zao za ukulima wa kila siku, bila kusahau masuala yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii. Na swali la leo pia tutaona majibu yaliyojibiwa. Sasa hivi moja kwa moja tunaelekea Afrika Kusini. Bila kusita, tunaungana naye Hamza Mukiwa akiwa Pretoria, Afrika Kusini. Karibu sana kwenye VOA Express, tueleze hali ikoje. Jana hali ilikuwa ni mbaya kutoka baadhi ya maeneo. Tuanzie kabisa na Pretoria ulipo, na utuambie leo, ikiwa sasa Jumatano, hali ikoje?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa siku ya leo tumeamka kidogo, hali imekuwa ni shwari ukilinganisha na siku mbili zilizopita, yani jana na juzi. Vurugu zimepungua, japokuwa kwenye mitaa watu bado wanahofia kutembea. Ukitembea unahisi kabisa ile tension, kwamba watu wana wasiwasi, kila mtu anahofia usalama wake, mgeni na mwenyeji, lakini hususan wenyeji ndio wanaishi kwa wasiwasi.
Bwana Hamza, hebu tueleze, wakati tunaposoma kwenye vyombo vya habari na kutazama video kwenye mitandao ya kijamii, tunaona biashara zikishambuliwa. Wakati mashambulizi yalipokuwa yakiendelea, hasa hapo jana na juzi kama ulivyotaja, yalikuwa ni dhidi tu ya biashara, ama labda pengine wageni wale ama raia wa kigeni walikutwa kwao manyumbani?
Kikubwa zaidi ni kwamba mashambulizi yalifanyika katika sehemu za biashara.
Naam.
Na ni kwamba wale wanaofanya fujo ni raia wa kigeni, raia wa Afrika Kusini, ambao wamelenga kuvuruga shughuli za kiuchumi, shughuli za biashara za watu wageni. Kwa hiyo ni biashara hasa ambazo zimekuwa target, na pia kuna shughuli nyingine kama za vyuo na mashule, nazo pia zilikuwa zikishambuliwa, na zote hizo ni zinamilikiwa na, kwa idadi kubwa zinamilikiwa na wageni.
Bwana Hamza, kuna ripoti ambayo naisoma hapa. Balozi wa Kenya Afrika Kusini amethibitisha kwamba kuna Wakenya walioshambuliwa wengi katika jimbo la Gauteng. Sijui una taarifa yote kuhusu hili?
Ni kweli kumekuwa na hizo taarifa za watu kushambuliwa na wengine kupoteza maisha. Siwezi kuthibitisha idadi, lakini naweza nikahakikisha kwamba ni kweli watu wameshambuliwa na wapo ambao wamepoteza maisha, raia wa kigeni kutoka Kenya, kutoka nchi za Nigeria, Angola, Msumbiji, wote na Malawi, wote wameathirika.
Je, kuna ujumbe wote ambao umeshatolewa na viongozi, rais, serikali, ili kutuliza nyoyo za raia wa kigeni waishio Afrika Kusini?
Kwa kweli rais ameongea, lakini imemchukua takriban siku mbili au tatu mpaka kuja kuongelea hizi vurugu. Na hiyo imepelekea raia wa kigeni kujiuliza maswali mengi, kwamba serikali serikali ya nchi hii ipo kwa na ipo kwa kuangalia watu wake au hata kuwajali wageni. Kwamba rais aliongelea, lakini ilikuwa ni alichukua muda mrefu sana kuja kuongelea. Na pia kuna taarifa kwamba baadhi ya balozi zimetoa kauli zao kushutumu kulaani haya mashambulizi dhidi ya wageni, hususan balozi wa Nigeria waliongelea hili swala. Lakini serikali kwa kweli imetutia simanzi kwamba wamekalia kimya na ni habari ambazo zipo kila kona.
Asanti sana bwana Hamza Mukiwa ukiwa Pretoria. Labda pengine tukipata nafasi tutazungumza zaidi kuhusu hali ilivyo na inavyoendelea, na labda pia utatuelezea uamuzi wa raia wengi wanaohofia kushambuliwa wakiwa Afrika Kusini. Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Moja kwa moja tunakwenda Kinshasa, tunaungana naye Saleh Mwanamilongo. Saleh Mwanamilongo, waziri mkuu Sylvestre Ilunga jana aliwasilisha programu ya serikali yake mbele ya bunge, na hapa naona anasema yeye anasema ni kama vile atatia mbele kujenga upya taifa ya DRC kuanzia chini. Alitaka kuzungumzia nini hapo?
Patrick, mkweli ni kwamba taasisi zote zimekuwa zina viongozi wapya isipokuwa miji, mikoa na madiwani ambao hawajawahi kuchaguliwa toka katiba hii ianze mwaka 2006 hadi kufikia sasa. Hakuja kuwekwa na uchaguzi huo, kila mara kumekuwa na matatizo ya ukosefu wa fedha. Kwa hiyo ndio wamesema kwamba wataunga mkono tume huru ya uchaguzi ili uchaguzi mdogo uweze kufanyika, yani wa viongozi wa miji, mitaa na mikoa vile vile, kwamba utaweza kufanyika. Na pia amezungumzia kuhusu swala la kuweko na mshikamano na maridhiano ya kitaifa, ambayo amesema kwamba ijapokuwa mpasuko wa uchaguzi, lakini ametegemea kwamba kutakuweko na hatua kama hiyo.
Naona hapa unaandika kwamba ripoti hii ya Radio Okapi wanaandika kwamba waziri mkuu amesema serikali yake itaandaa mjadala wa kitaifa au mdahalo wa kitaifa. Kwa nini?
Kwa kweli ni katika njia hiyo ya kuweko na maelewano, yaani baina ya wananchi wa Kongo. Umejua hadi kufikia sasa Martin Fayulu amekuwa akidai kwamba yeye ndio mshindi wa uchaguzi huo. Antonio Guterres alikuwa hapa wiki hii na ujumbe huo wa upinzani ukamwambia kwamba kwa nini umekutana na mtu ambaye sio rais, na rais ni Martin Fayulu. Umejua kwa kweli nyoyo za wananchi wa Kongo wengi hazijaweza kuridhika kutokana na matokeo ambayo yalitangazwa ya uchaguzi. Kwa hiyo kuna umuhimu huo wa kuweko na huo mdahalo wa kitaifa kwa ajili ya kuweko na ushirikiano wa kila mkongomani kwa ajili ya ujenzi wa taifa hili.
Na amesema nini kuhusu serikali yake kurejesha usalama hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini ambayo hadi sasa hali ya usalama si nzuri kabisa?
Amesema kwamba atazingatia na amelipa umuhimu sana swala la usalama, na vile vile kuweko na jeshi ambalo litaweza hivi kukabiliana na makundi hiyo. Lakini wabunge wengi, japokuwa wale wa chama tawala, wamekosoa vikali mpango huo wa serikali ambao wamesema kwamba hauna mwelekezo, na vile vile anashindwa kuweka idadi za pesa na vile vile bajeti na kila kitu, kwamba imekuwa tu ni maneno na pasina kuwepo na figures ama takwimu ambazo zinaweza kuonyesha atakachokifanya. Kwa hiyo amekosolewa vikali na wabunge na atarejea tena bungeni Ijumaa ili kuweza hivi kutoa maelezo kuhusu maswali yaliyopewa, na ikiwa itawezekana kuweza kuhitimisha serikali yake.
Tukushukuru sana Saleh Mwanamilongo, bila shaka tutaendelea kufuatilia kitakachofanyika hapo siku ya Jumaa mbele ya bunge, ambapo waziri mkuu Sylvestre Ilunga ataulizwa maswali na wabunge zaidi kuhusu programu ya serikali yake.
Na sasa tupate habari za dunia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewaambia maafisa wa viongozi wa biashara kwamba serikali yake inachukua kila hatua kumaliza mashambulizi yanayoendelea dhidi ya wageni ambao yametawala katika mkutano wa kiuchumi unaolenga kuimarisha ushirikiano wa kibiashara barani Afrika. Wakati huo huo, kampuni za Afrika Kusini nchini Nigeria za MTN na Shoprite zimefunga maduka yake leo baada ya watu kujaribu kuvamia kwa lengo la kupora na kufanya uharibifu. Maduka ya kampuni hizo yamevamiwa kama sehemu ya kujibu mashambulizi dhidi ya biashara zinazomilikiwa na raia wa kigeni zinazoendelea huko Afrika Kusini.
Na bei ya hisa katika soko la Hong Kong imeongezeka leo baada ya ripoti za vyombo vya habari kwamba kiongozi wa mji huo Carrie Lam anapanga kuondoa kabisa mswada wa kuwarejesha China bara wahalifu wanaokamatwa Hong Kong na kufunguliwa mashtaka. Mauzo ya hisa yameongezeka kwa zaidi ya 3% masaa ya dhuhuri baada ya mashirika ya habari ya South China Morning Post na HK01 kuchapisha habari kwamba kiongozi Carrie Lam anapanga kuachana na mswada huo. Hatua ya Lam ya kusimamisha mswada huo inatimiza mojawapo ya matakwa matano ya waandamanaji ambao pia wanataka uchunguzi huru kufanyika dhidi ya dhulma za polisi wakati wa maandamano na mabadiliko ya kidemokrasia yakiwemo uhuru wa Hong Kong.
Shughuli za uokozi zinaendelea Bahamas baada ya kimbunga Dorian kusababisha uharibifu mkubwa katika sehemu hiyo na kuacha maelfu ya watu wakiwa wanahitaji msaada wa dharura. Waziri Mkuu Herbert Minnis amesema vifo vya watu 7 vimethibitishwa kufuatia kimbunga hicho na kwamba idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Kituo cha kitaifa cha kutabiri vimbunga nchini Marekani kimesema kiwango cha maji katika visiwa vya Bahamas na Bako kinatarajiwa kuanza kupunguka. Zoezi la kutoa msaada limeathiriwa na upepo mkali na mvua na kufanya vigumu kwa ndege kutumia uwanja wa ndege wa Grand Bahama. Shirika la kutoa msaada la Msalaba Mwekundu limesema kimbunga Dorian kimeharibu karibu nusu ya idadi ya nyumba zilizopo Grand Bahama na Abaco na kwamba watu 62,000 wanahitaji msaada wa dharura.
Na wabunge wa Uingereza wanatarajiwa kuwasilisha bungeni mswada wenye lengo la kuchelewesha hatua ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya ili kufikia makubaliano mapya kabla ya hatua hiyo ya kujiondoa. Waziri Mkuu Boris Johnson, ambaye ameahidi kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya ifikapo Oktoba 31 hata kama hatakuwa amepata mkataba wa Uingereza kujiondoa, amesema hatua ya wabunge inamwacha bila chaguo lingine kando na kuitisha uchaguzi wa mapema.
Basi ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Wakati umefika nikiashiria tosha kwamba wakati wa barazani umefika, na leo hapo awali tulisema na kudokezea kwamba tutazungumza kuhusu mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni yanayoendelea huko Afrika Kusini, na tukauliza maoni yako. Je, tupe namba yako na simu, na naona wengi sana wametoa namba zao za simu na kutoa pia majina wakitoa maoni kuhusiana na mashambulizi yanayoendelea. Na kufikia sasa inasemekana kwamba baadhi ya raia wa kigeni wakiwemo wa Kenya wameshambuliwa kuripotiwa hasa katika jimbo la Gauteng, na ikisemekana kwamba watu zaidi ya 200 wamekamatwa kutokana na mashambulizi hayo, huku kadhaa wakiwa wakisemekana kuuawa. Naye balozi wa Kenya nchini humo akiripoti kwamba Wakenya ripoti ambayo ni kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, akisema kwamba yule balozi Kamau akisema kwamba watu wakae katika hali ya tahadhari. Vile vile imesemekana na tumesoma hapo awali kwamba baadhi ya biashara za zinazomilikiwa na Waafrika Kusini Nigeria zimeshambuliwa na Wanigeria wakilipiza
kisasi wa.
Sasa linaonekana kwamba
inakuwa
ni tete, na kuna baadhi pia naona wamejibu kwenye Facebook.
Naam, kabla ya kuwapokea washiriki kwenye mada yetu hilo kwenye lani ya simu, tusome baadhi ya maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji kwenye Facebook. Nikianza na huyu Masumbuko Elias, anasema yeye ni kutoka huko Bariadi, Tanzania. Hakika hiki kitendo ni kibaya sana, kinastahili kupingwa duniani kote, ni kitendo kama hiki. Naye Eric Victus Masawe kutoka huko Kamai na Tanzania anasema nadhani Afrika Kusini wanapaswa kujitathmini juu ya vitendo vya kikatili wanavyofanya dhidi ya wafanyabiashara wa mataifa mbalimbali nchini humo. Zaidi ya yote, hawana budi kutambua kwamba Tanzania tulishiriki katika kuwapigania uhuru na kukemea ubaguzi wa rangi. Sadek, fanya kazi.
Haya basi, baadhi ya maoni tutaendelea kuyaangalia kadri yanavyoingia, lakini sasa tuwakaribishe baadhi ya wasikilizaji wetu. Ni tunaye Elisha Mazoya na vile vile John
Rigobelt.
Rigobelt wakiwa kwenye laini ya simu. Tuanze na Elisha Mazoya, tueleze unakotokea na maoni yako kuhusu mashambulizi ama matukio ambayo yameshuhudiwa Afrika Kusini.
Naitwa Elisha Mazoya na ninaongea moja kwa moja kutoka Mwanza, Tanzania.
Nini msimamo wako kuhusu mashambulizi haya yanaendelea huko Afrika Kusini dhidi ya wageni?
Kwanza, msimamo wangu mimi, ya kwanza, ninalaani kwa nguvu zote mashambulizi hayo ambayo wamefanyiwa wageni, na nikiyafananisha na uhalifu ambao hauwezi kuvumilika wala kukubalika na mzalendo yoyote yule.
Tumsikilize John Rigobert kutoka huko Arusha, Tanzania. John, wewe una mtazamo tofauti na Elisha Mazoya?
Ya, kwa kweli mimi hapo nina mtazamo tofauti. Ninaona kwa ndugu zetu hao walichokifanya. Halo.
Tunakusikia.
Nakwambia, naona kwa ndugu zetu hicho wanachokifanya wako sawa, sema tatizo method ama njia walizozitumia wao ndio kidogo ndio zinakuwa mbaya, labda kwa kuwa zinakosti maisha ya watu, lakini ile kureact kupinga kabisa kwamba labda zinataka wageni kidogo warudi makwao ama kufanya vitu kama hivyo, ni moja hapo. Yaani ukiona hivyo jua kwamba hali ya kule ya uchumi, wale wanaofanya kazi vijana hawana nafasi za kazi, ndio kwa maana unakuta panakuwa na matatizo kama yana rise, watu wanakuwa na fight hivyo. Hizo ni opportunity ambazo zinakuwa zimechukuliwa na wageni, wale wanakuwa wanazikosa, na hilo ni tatizo kubwa kweli, linatokea hata kwa nchi nyingine mbali tu na South Africa. Ukijaribu kuangalia hata Tanzania huku ndo kama hivyo.
Lakini kuna tetesi ama kuna mjadala na uona kwenye vyombo vya habari kwamba pia wale wa Afrika Kusini, labda pengine kuna madai kwamba wenyewe hawajaribu, na wageni wanapofika wakifanya bidii zao, basi wale wa Afrika Kusini wanasema kwamba nafasi zao zimechukuliwa. Labda pengine wamezembea, ama utasemaje John?
Hapana, unajua mimi na experience kidogo ambayo nimekwisha kuiona. Unajua wageni wanapokuwa katika nchi ya watu kidogo, tena ukizingatia kwa hizi nchi zetu za third world country, huwa pale kidogo kuna unafuu kidogo, kwa sababu wanakuwa wako kwenye uhitaji mkubwa. Kwa hiyo swala la kama malipo kidogo, mnaweza mkafanya negotiate ikawa iko chini kidogo kuliko ungemwajiri mtu yule pale. Kwa hiyo kutokana na hali kama hiyo, inawapelekea wao wale waajiri walikuwa kwepa wenyeji, kwa sababu wanaajiriwa katika ile hali ya kuringa ile. Hivyo wanakimbilia wageni. Hivyo lazima matatizo hilo hilo lirudi upande wa pili sasa kwa wananchi wale ambao wanaonekana wao kidogo wanaringa kutokana na kwa nyumbani kwao, ni indigenous person wa hizo country zao. Hivyo basi lazima ndio inakuwa inatokea hivyo.
Sasa kuna swali nitakuuliza kabla turudi kidogo kwake Elisha. John, wewe unafikiri kwamba hali ilivyo sasa itakuwa ni afueni kwa wakazi ama wazawa wa Afrika Kusini, kwamba wale wakiondoka, tuseme iwapo wataondoka, wale wataimarika sasa kiuchumi kwa sababu wageni wameondoka?
wale kwa pale sio kwamba wataimarika kiuchumi, ila watazipata hizo nafasi na zitapatikana kutokana kama wageni hawapo wengi ama hawapo kwa wingi wa kiasi hicho. Of course wale matajiri au wenye makampuni hawawezi wakafanya kazi zao wenyewe, lazima tu watahitaji mtu, hivyo swala la lazima watawahitaji, hata kama wana kosti kubwa lazima tu watawatumia kwa sababu hawawezi wakafanya shughuli zao wenyewe, hivyo lazima wahitaji labor.
Haya, Elisha Mazoya, umemsikia anavyosema John Rigobert, sijui unasema nini?
Naam, ninachotaka kukisema ni kwamba
ndio
wote tunatembea.
Naam,
mimi ninakwenda kusini, mtu wa Afrika Kusini ana uwezo wa kuja Tanzania na kuja kufanya chochote, akapata ajira au akajiajiri mwenyewe kwa kuuza chochote, duka, hata vitunguu. Sisi hatuna tatizo, lakini ninacholaani na kusema ni kwamba vitendo hivyo wanavyovifanya vya kupora mali za wageni, kuwapiga na wengine kuwaua, si vitendo vinavyokubalika. Kuna taratibu ambazo walipaswa kuzipata, kwa sababu kuna serikali na viongozi walipaswa kwenda, hata kama ni mahakamani wangeenda kwa ajili ya swala hili, lakini sio hatua hiyo walioifikia.
Sawa.
Na sisi katika nchi zetu tukiamua kufanya namna hiyo, hali itakuwaje?
Kabisa kabisa. Haya, tukushukuru Elisha Mazoya kutoka huko Mwanza na John Rigobert kutoka Arusha, Tanzania. Tuwashukuru kabisa kwa mchango wenu. Harrison, muziki, tunajiunga na wasanii Eddie Kenzo kutoka huko Uganda na Harmonizer katika featuring, wimbo wao unaitwa Inabana.
This is serious. Nakundebo abata bana ama abata kana petene atina petene. Baby, I wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanavi dimpo, dimpo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanavi dimpo, dimpo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia. Inabana. Na na na. Sema tena inabana. Na na. Inabana. Na na na. Wote inabana.
Miansu, lutemi alwalisi, nido, obachi kwasa, mrembo, kalinabi gambo, anjaga zaru, amera,
inabana taiti nyo, nyo,
baby style yon kwa funyo,
gala wana punch you, got your love,
knock, 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 knock out,
eh? Put your body on me, go down, no,
let me say, eh? Let me say,
yo, to the ringes, chiri manjaro, butiko, fetu bere.
Baby, I know go cheat. Sinaga muda na masagi chip. Itakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.
Ah. Inabana featuring Eddie Kenzo na Harmonizer, ngoma safi kabisa.
Haya basi, mambo ndio hayo ndani ya VOA Express. Jicho letu sasa linaelekea kwenye teknolojia, ambako kwenye meza ya sayansi na teknolojia ni kwamba utumiaji wa teknolojia za kisasa katika nyanja ya kilimo unaendelea kushika kasi mjini Accra huko Ghana. Ndege zisizo na rubani maarufu kama drone zinaendelea kuchukua nafasi za binadamu kama vile kunyunyuzia mashamba dawa na hata kutambua iwapo mimea ina magonjwa. Mwanahabari wetu Huba Abdi yuko nchini Ghana na ametembelea shamba la mchele katika eneo la Kaipong, ambako wakulima wameikumbatia teknolojia hiyo ya drone. Hebu tusikie wanavyofanya.
Wakati mataifa kama vile Kenya yanajikokota katika kukumbatia teknolojia mpya kama vile ndege zisizo na rubani maarufu drone, nchi ya Ghana imepiga hatua kwa kutumia teknolojia hii hasa katika sekta ya kilimo. Wakulima wamekuwa wakihitaji habari kuhusu afya mimea yao na hali halisi ya mazingira. Ndege hizi zinawapa wakulima uwezo wa kupata picha kuhusu mazao yao.
So if that say there's a disease of
kwa mfano, ikiwa ugonjwa ambao umeathiri mazao ya mchele, tutaona katika ripoti ikionyesha nyekundu au manjano, ishara kuwa mmea una matatizo au upo katika hali ya kuharibika.
Soko la kimataifa ya ndege zisizo na rubani imekuwa kwa kasi sana. Hii ni kutokana na kudhihirika kwa umuhimu na matumizi yake hasa katika sekta ya kilimo. Ndege hizi zina uwezo wa kunyunyuzia mimea dawa na kudhibiti wadudu. Hata hivyo, baadhi ya wakulima wanasema kukodi ndege hizi zinahitaji fedha na mkulima mdogo hana uwezo.
These ones, they are new technology that come inside.
Hii ni teknolojia mpya ambayo imekuja katika sehemu hii na kwa kweli itatusaidia, lakini kuna tatizo. Iwapo hauna fedha za kugaramia huduma za ndege hizo, basi hauwezi kuitumia. Kazi ya ukulima ni gharama, kwa sababu lazima ununue mbegu na kupata fedha ni shida.
Japo wakulima wameanza kukumbatia teknolojia hii katika kupunguza gharama na muda mwingi shambani, baadhi ya wafanyikazi katika mashamba wanahisi huenda ajira za kazi zikapungua, jambo ambalo limepingwa na viongozi wa kilimo.
Teknolojia haifuti watu kazi, teknolojia inapanua uchumi na inaongeza nafasi. Inageuza jinsi kazi itakavyofanywa, lakini haipunguzi kazi, kazi zinaongezeka.
Bara la Afrika linapopiga hatua katika kufanikisha kilimo kupitia teknolojia, wataalamu wanasema sera nzuri na soko pia huenda ikabadili taswira ya bara la Afrika kuhusu kilimo.
Hawatalima kama hakuna soko, wala hatuwezi kuwafikia kuleta vile vyakula vyao tukavipeleka sokoni. Kwa hiyo infrastructure ya kutuwezesha kuleta vitu sokoni na soko lenyewe na uongezaji thamani itakuwa ni muhimu kwenye miaka ijayo.
Utumiaji wa ndege zisizo na rubani ni mojawapo wa teknolojia inayojadiliwa na viongozi na wakulima waliokongamana mjini Accra kwa kongamano kuhusu kilimo la mwaka 2019, ajenda kuu ikiwa ni kuhimiza wakulima kutumia teknolojia. Huba Abdi, VOA, mji wa Accra, Ghana.
Asante sana Uba Abdi kwa ripoti yako hiyo ya mambo ya teknolojia, Horizon kutumia drone katika mambo ya kilimo. Naona ni maendeleo kabisa.
Maendeleo mazuri sana, labda yatakumbatiwa hata katika mataifa mengine.
Huko Rwanda tayari wameshaanza. Bila shaka mataifa mengine nayo ya Afrika huenda yakajiunga na teknolojia. Tuliuliza swali jana, Harrison.
Tukauliza nani wa kulaumiwa kuhusu ghasia za chuki dhidi ya wageni Afrika Kusini.
Huyu Edward Jacques Edma anasema serikali nzima ya South Africa. Hiyo ndio jibu kwa ufupi.
Haya, na Mahoro Hassan anasema serikali inahitaji msaada fulani hivi, kwani inabidi wananchi wawe na woga kiasi fulani dhidi ya serikali.
Noel Makengo anasema Waafrika hatuna mmoja. Dawa ya hawa wajinga kufunga biashara zao zote duniani ili akili ziwake zikae vizuri.
Haya, huyu jamaa naye anakuwa mkali kabisa.
Mkali kabisa.
Anasema mkataa kwao ni mtumwa. Ila mtu akomae na kwenye taifa lake, wakulaumiwa hapo ni wageni wanaoenda kuzamia nchi za watu. Maoni yake hayo.
Tumalize naye Juma Jimmy Manirambona anasema kwanza walaumiwa viongozi wa Afrika Kusini kwa kushindwa kuzuia uvunjwaji wa haki za binadamu na mauaji ya kikatili dhidi ya raia wa Afrika ambao kosa lao ni kuwa wageni tu katika nchi hiyo.
Lakini hata hivyo hili siwezi nikakosa kusoma. Huyu jamaa anasema basi ya dawa ya hawa wa Afrika, akitaja wa Afrika Kusini, ni biashara zao zote zifungwe duniani. kabisa. Ndio anasema yeye ni maoni ya Noel Makengo. Alafu anasema kingine, wanasiasa na viongozi wa Afrika Kusini wanahusika na hizi vurugu, maana wao ndio wanachochea. Wanaambia wakiingia, wakati wanaingia madarakani, kwamba watarudisha wageni wote makwao.
Haya, tuwashukuru waliandika wengi kabisa, tuwashukuru kwa mchango wao. Tuwashukuru pia walifanikisha matangazo hayo, Patrick na Harrison. Tunawageni kuwatakia jioni njema.